πάντοτε εις το βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου. Ευρισκόμεθα εις την πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση, εις την 8η παράγραφο. Όσοι έχετε βιβλίο κείμενο, είναι στην σελίδα της Αποστολικής Διακονίας, στη σελίδα 259. Σε αυτό το στίχο, σε αυτή την παράγραφο, κάτι είχαμε πει την περασμένη φορά, αλλά δεν ολοκληρώσαμε. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος στους φωτισμένους πια, δηλαδή στους βαπτισμένους πια, μερικά πράγματα από τη Θεία Λειτουργία κατ' επιλογή, έτσι μερικά στοιχεία. Και λέγει εδώ ότι ήτα έπειτα μετά το απαρτιστήνε την πνευματική θυσία, μετά την ολοκλήρωση των απαρτισμών, την ολοκλήρωση της νοεράς, λογικής, πνευματικής θυσίας, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, την ανέμακτον λατρείαν, λέγει, επί της θυσίας εκείνης του ηλασμού, παρακαλούμεν τον Θεόν υπέρ κοινής των εκκλησιών ειρήνης κλπ. Κλπ. Και είδαμε αρκετά ότι κάθε αίτημα της εκκλησίας γίνεται επί θυσίας. Είναι μάλιστα πολύ ακριβής αυτή η διατύπωση του Αγίου Κυρίλου, που λέγει επί της θυσίας εκείνης του ηλασμού. Ποτέ δεν έχουμε αιτήματα εις τον Θεό εάν δεν έχουμε μία θυσία. Και σας έλεγα την περασμένη φορά, θυσία είναι και το κεράκι που θα ανάψεις, και το λιβάνι και το καδίλι. Θυσία είναι. Και αν ακόμη δεν τα έχεις αυτά, θυσία είναι ο καρπός των χιλέων. Το λέει σαφώς το ψαλτήρι και το επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή θυσία ενέσεως του τέστην, λέει ο Απόστολος Παύλος, καρπών χιλέων. Να πεις έναν ύμνον, να ψάλεις κάτι, είναι θυσία. Θυσία είναι κι αν δεν μπορείς ακόμη να ψάλεις, να μην σ' ακούσουν οι άλλοι, δεν έχεις τον τρόπο να ψάλεις, και τα δάκρυα, και εκείνα θυσία είναι. Και οι μετάνοιες, και αυτές θυσία είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να πει είμαι φτωχός και δεν έχω τον τρόπο να προσφέρω θυσία. Όλα αυτά αποτελούν μορφές, στοιχεία θυσίας, και νομίζω είναι πολύ εύκολες για τον καθένα. Δεν μπορείς να γονατίσεις, να κάνεις μετάνοιες γιατί έχεις τη μέση σου, γιατί έχεις κάποιο λόγο, γιατί εγέρασες, γιατί ξέρω εγώ. Ναι, έχεις μια δισκαμψία. Ναι, κλάψε λίγο, άφησε τα μάτια σου λίγο να δακρύσουν, ώστε επ' αυτής της θυσίας, η οποία θυσία είναι δυνάμει εκείνης της θυσίας του Χριστού, του σώματός του και του αιματός του, θα πεις τα αιτήματά σου, εκείνα τα οποία θέλεις να πεις εις τον Θεό. Αυτά τα λέγαμε την περασμένη φορά. Τώρα να δούμε τι είδους αιτήματα μπορούμε να έχουμε επί της θυσίας του Χριστού. Εδώ λέγει, παρακαλούμε τον Θεό υπέρ κοινής των εκκλησιών ειρήνης. Να έχουν δηλαδή οι εκκλησίες μεταξύ των ειρήνη. Κάτι θα πω, γιατί αρκετά είπαμε την ώρα των απορίων, που μιλήσαμε ότι εμείς οι εκκλησίες μεταξύ των έχουν ειρήνη. Βλέπετε ότι είναι έτοιμα, δηλαδή το αιτούμε, το ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει αυτήν την ειρήνη των εκκλησιών, να μην υπάρχουν διαμάχες, να μην υπάρχουν προπαίτειες. Ξέρετε ότι κάποτε κατόπιν συνοδικής, οικουμενικής συνόδου, θεωρείται η Μητρόπολης των εκκλησιών, δυστυχώς όχι τα Ιεροσόλυμα, αλλά η Κωνσταντινούπολης. Πολλοί λόγοι γεωγραφικοί, πολιτικοί, της εποχής εκείνης, εθνολογικοί, πολλοί λόγοι τελικά καθιέρωσαν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι καθιερωμένο από απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Μετά άρχισαν να γίνονται ξεχωρίσματα, το λεγόμενο βουλγαρικό σχίσμα, το σχίσμα που έγινε με την Ρωσία, με την, και με την Ελλάδα. Βέβαια, σχίσμα όταν λέμε, εννοούμε, δεν θέλουμε να υπαγόμεθα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και θέλουμε δικό μας Πατριάρχη. Έτσι, η Βουλγαρία έχει δικό της Πατριάρχη, η Μόσχα έχει δικό της Πατριάρχη, η Σερβία δικό της Πατριάρχη, η Ελλάδα έχει αρχιεπίσκοπον, η Κύπρος έχει αρχιεπίσκοπον. Αλλά δεν έπρεπε να είναι έτσι. Και γνωρίζετε ότι στα μέσα του περασμένου αιώνος έγινε αυτή η ανταρσία κατά του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης από πλευράς ελληνικής εκκλησίας. Η εκκλησία δε της Κωνσταντινούπολης τι κάνει? Τώρα να κάνουμε σχίσματα? Αν κάποια στιγμή λυπίζουμε την μητέρα των εκκλησιών και μετά αναγνωρίζει η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης κάθε εκκλησία που δημιουργεί δικό της πατριαρχείο. Αυτή τη στιγμή, λέω αυτή τη στιγμή, είναι ανοιχτό το θέμα με την εκκλησία της Αλβανίας, αλλά δεν λέω πιο πολλά, ή με την εκκλησία την λεγόμενη των Σλάβο-Μακεδόνων. Ανύπαρκτα πράγματα, ανύπαρκτα. Και ξέρετε, πέρσι πρόπερσι έγινε, έσπευσε η Ρώμη να κάνει υποκλήσεις σε αυτούς τους Σκοπιανούς. Έτρεξε, γιατί πάντοτε η Ρώμη είχε το λόγο της. Γι' αυτό και, αλλά τι να λέω, φτάνω τώρα, ξεκινάω να λέω πράγματα στην ιστορία, μπορείτε να τα διαβάσετε στην εκκλησιαστική ιστορία. Μόνο ένα σημείο θέλω να πω, ότι κάτω από τέτοιες καταστάσεις δεν μπορούν οι εκκλησίες να έχουν ειρήνη και αγάπη. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να έχουμε ειρήνη, να παρακαλούμε δηλαδή να έχουμε ειρήνη των εκκλησιών. Μετά λέγει υπέρ της του κόσμου ευσταθίας. Να ευχηθούμε για την ευστάθεια του κόσμου. Ποιος είναι αυτός ο κόσμος τώρα? Δεν ομιλεί περί της εκκλησίας, υπάρχει μια διάκριση. Άλλο η εκκλησία και άλλο ο κόσμος. Ο κόσμος είναι αυτός που βρίσκεται έξω από την εκκλησία, σαν μια πραγματικότητα, αλλά μη έχουσα σχέση με την εκκλησία. Μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος εν ενία ηθική, εν ενία πνευματική, όλος εν το πονηρό κείται. Ολόκληρος ο κόσμος είναι στην αγκαλιά του διαβόλου. Δεν είναι δική μου έκφραση, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στην αγκαλιά του διαβόλου. Εν το πονηρό, εν το πονηρό κείται. Συνεπώς, αυτός ο κόσμος τώρα μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στην εκκλησία? Αναμφισβήτητα ναι. Τι είδους προβλήματα? Όταν δεν έχει ευστάθεια, έχουμε πολεμικές σειράξεις και όλες εκείνες οι ακαταστασίες που μπορεί να υπάρχουν και τις οποίες βεβαίως διαβάζουμε εις την λεγόμενη ιστορία. Αυτές λοιπόν οι καταστάσεις που οι λαοί, τα έθνη, δεν κάθονται ποτέ καλά. Πάντοτε μοιάζουν σαν ένα καζάνι που βράζει. Άλλος θέλει να έχει και έχει κατακτητικές διαθέσεις, ο άλλος γίνεται θύμα της αρπαγής του πρώτου. κάτω από τέτοιες συνθήκες μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Και ευστάθεια, και εάν μάλιστα η Εκκλησία που είναι σκορπισμένη σε όλη τη γη, υπάρχουν πιστοί κάτω από συνθήκες πολεμικών σειράξεων, είναι δυνατόν ποτέ να έχουμε καλές καταστάσεις, να λατρεύσουμε το Θεό σωστά? Σωστά εννοείται ελεύθερα. Όταν ξέρουμε ότι πέφτουν βόμβες από πάνω, πώς θα πάμε στη λειτουργία? Εγώ θυμάμαι, να πω μια εικόνα από την κατοχή, στην Αθήνα, από την κατοχή, που βεβαίως απειγορεύεται να γίνει το Πάσχα τα μεσάνυχτα για λόγους πολεμικούς, και τα φώτα απειγορεύοντο, υπήρχε συσκότηση, και η προσέλευση στην εκκλησία απειγορεύεται, αφού μετά τις 7 ή τις 8 ή τις 6 επίκυλε το πράγμα ανάλογα με τις καταστάσεις, απειγορεύεται να κυκλοφορεί κανείς στους δρόμους. Και από πότε πάλι έπρεπε να κυκλοφορούμε? Μετά τις 6 το πρωί ή μετά τις 7 το πρωί, κάπως έτσι. Πώς θα πηγαίναμε λοιπόν? Δεν έγινε η Ανάσταση τα μεσάνυχτα στις εκκλησίες, έγινε το την Κυριακή το πρωί. Το πρωί όπως γινόταν η λειτουργία. Θυμάμαι λοιπόν, είχαν φύγει όλοι οι δικοί μου για την εκκλησία Κυριακή πρωί, τώρα για το Πάσχα, είχαμε κάτι ζωντανά εκεί, είχα μείνει εγώ τελευταίος για να περιποιηθώ τα ζωντανά, και πήγα να ανοίξω την πόρτα του σπιτιού για να φύγω κι εγώ. Τι να σας πω, ακούγεται ένα πατατράκ, δηλαδή ένας βομβαρδισμός του Τατοίου. Στη Φυσιά μέναμε εμείς, κοντά συνεπώς στο Τατόι. Ήτανε άλλο πράγμα, βόμβες και αντιεροπορικά. Οπότε εκείνη την ώρα άνοιγε την πόρτα του σπιτιού, την ξανακλίνω, πού να βγω έξω? Σημειώστε δε ότι τα βλήματα από τα αντιεροπορικά έπεφταν σαν βροχή, νύχτα δε εφαίνοντο κόκκινα, πυρωμένα. Έσπαζε το βλήμα, φεύγαν αυτά, σκορπούσαν κι όποιο βρει ο χάρος. Πού να βγεις έξω? Πέστε μου, μπορούσε να επηρεάζει δυσμενός μια τέτοια κατάσταση των εθνών, των λαών που έχουν πόλεμο κλπ, τους πιστούς, για να λατρεύσουν με ειρήνη, εξωτερική ειρήνη, όχι εσωτερική, το Θεό? Δεν θα μπορούσε. Εδώ λοιπόν τι ζητάμε? Ζητάμε μια ευστάθεια. Τι θα πει ευστάθεια? Μια διατήρηση, μια καλή λειτουργία του κόσμου, έστω έξω από την εκκλησία, αλλά να έχουν μια καλή κατάσταση. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος στη δική του τη λειτουργία λέγει το και λέει τα έθνη εκείνα, πράινε τα έθνη, τα τους πολέμους θέλοντα. Εκείνα που θέλουν τους πολέμους, πράινε τους, μαλάκωσέ τους να μην γυρεύουν πολέμους. Βλέπετε, και για αυτό το πράγμα ακόμη παρακαλούμε το Θεό, υπέρ της του κόσμου ευσταθείας. Πήγαμε πιο κάτω, υπέρ βασιλέων. Πρέπει να σας πω ότι εδώ ο Άγιος Κύριλλος λέει 4-5 πραγματάκια και δεν επεκτείνεται πολύ, γιατί δεν θα υπήρχε λόγος να επεκταθεί περισσότερο. Αλλά εκεί στα ειρηνικά, στα πληρωτικά, μέσα σε μία λειτουργία, έχουμε πολλές περιπτώσεις, και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι της Πεντηκοστής, του Μεγάλου Αγιασμού ή ο μικρός αγιασμός που γίνεται ή στο σπίτι ή στην εκκλησία, ή ο γάμος που έχει και εκεί ειρηνικά, ή η βάπτιση που έχει και εκεί ειρηνικά. Έχουμε και ειδικές περιπτώσεις που ζητούμε από τον Θεό. Θερυπή, στο γάμο τι ζητούμε? Ζητούμε να έχουν και να ζήσουν πολλά χρόνια να κάνουν παιδιά, πώς λέγεται, καλλιτεχνία. Τι θα πει καλλιτεχνία, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ας μην το πιάσω τώρα, κλπ. Βλέπετε, έχουμε ειδικά αιτήματα. Ειδικά αιτήματα. Είναι συνεπώς πολλά τα αιτήματα. Εδώ 4-5-6 να φέρει ο Άγιος Κύριος. Εδώ λοιπόν υπέρ βασιλέων λέγει, υπέρ στρατοπέδων και συμμάχων και τα λοιπά. Υπέρ βασιλέων. Σημειώσατε ότι η Αγία Γραφή κατ' επανάληψη, η Καινή Διαθήκη κατ' επανάληψη ομιλεί για το θέμα αυτό. Και ο Απόστολος Πέτρος ομιλεί και ο Απόστολος Παύλος ομιλεί. Λέει επί παραδείγματο ο Απόστολος Πέτρος ότι να εύχεστε υπέρ των υπεροχή όντων. Ποιοι είναι αυτοί που είναι εν υπεροχή? Αυτοί που κυβερνούν. Των εν υπεροχή όντων. Δεν έχει σημασία αν είναι χριστιανοί ή δεν είναι χριστιανοί. Εξάλλου το είδαμε στο θέμα της ευσταθίας του κόσμου. Πολύ παραπάνω μάλιστα αν είναι χριστιανοί. Οι διοικούντες, οι κυβερνώντες. Και ακόμη λέει την αδελφότητα αγαπάτε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, τον βασιλέα τιμάτε και λοιπά και λοιπά. Βασιλεύς δεν είναι παρά πάντοτε εκείνος ο οποίος κυβερνά. Σήμερα μερικοί άμα ακούσουν τη λέξη βασιλιάς τους πιάνει αλλεργία. Δεν ξέρω γιατί, είναι περίεργο. Και μάλιστα με την ευκαιρία, επιτρέψατε, ακούστε με, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, ούτε βασιλικός, ούτε βενιζελικός, ούτε τσαλδαρικός, για να μιλήσω για αυτά τα πράγματα που ήταν πρώτου 1940. Μην το νομίσετε αυτό. Αλλά όταν μάλιστα κάποτε οι βασιλείς μπορεί να είναι και μασόνοι, συμφορά σκέτη. Συμφορά σκέτη. Ή διοικούνται να είναι μασόνοι, συμφορά σκέτη. Απλώς υπάρχει ο τίτλος βασιλεύς. Εκείνο το τροπάριο που λέμε στον αγιασμό, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, τα λοιπά, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δρόμενος, αυτό ήταν ο εθνικός ύμνος του Βυζαντίου. Εισήχθη μέσα στην εκκλησία και μερικοί, για να αποφύγουν τη λέξη βασιλιάς, αντί να πούνε της βασιλεύσης, λένε της ευσεβέσης. Μετά όμως έρχεται πολύ περίεργο, γιατί λέει νίκες κατά βαρβάρων δωρούμενος. Λέει στους ευσεβείς να δώσουν νίκη, να δώσει νίκη ο Θεός εναντίον των βαρβάρων. Δηλαδή οι ευσεβείς να νικούν τους βαρβάρους. Είναι ακατανόητα πράγματα. Ακατανόητα πράγματα. Αγαπητοί μου, η λέξη βασιλιάς θα πει αυτός που διοικεί. Δεν μπορεί η εκκλησία όταν αλλάζουν τα πολιτεύματα να αλλάζει τις λέξεις και τα ονόματα κτλ. Υπό τον τίτλων, υπό την λέξη, υπό τον όρον βασιλιάς είναι εκείνος ο οποίος διοικεί, τίποτα άλλο. Δεν επιτρέπεται να αλλάζουμε. Γι' αυτό παρακαλώ, όπως κάνουμε και φέτος στον αγιασμό ή στο μοναστήρι, εδώ κάναμε, τίποτα, νίκας της βασιλεύσης, τίποτα. Δηλαδή οι άρχοντές μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί, ξαναλέγω, όποιο και είναι το πολίτευμα, σε κάθε πολίτευμα δεν υπάρχει κάποιος που διοικεί. Αυτός λοιπόν να έχει όλη την δυνατότητα να κρατάει καλά το τιμόνι του λαού που κυβερνάει. Αυτό είναι όλο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει και ο Απόστολος Πέτρος, το επαναλαμβάνω, και αναφέρεται εις τους βασιλείς, δηλαδή στους διοικούντας. Και να φανταστείτε, όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε αυτά, ξέρετε ποιος ήταν αυτοκράτορ της Ρώμης? Ήταν ο Νέρον. Αυτό έχει πολύ σημασία. Ώστε λοιπόν θα μπορούσαμε να ευχόμαστε για τον Νέρονα. Ναι. Ο Νέρον είναι εκείνος που κατεδίκασε εις θάνατον τον Απόστολο Παύλο. Ναι. Μακάρι να γίνεται ο χριστιανός. Όμως αν δεν εγίνεται, τουλάχιστον να μην έπαιρε τους χριστιανούς να τους δένει επάνω σε ξύλα στον βασιλικών αυτοκρατορικών κήπων της Ρώμης, και το βράδυ να τους αλείβει με πίσα και να βάζει φωτιά για να φωτίζεται ο αυτοκρατορικός κήπος. Ναι. Ή το Κολοσσέον, αν είχαν φωνή οι πέτρες, τι θα έβγαζαν και τι θα έλεγαν? μάρτυρες είναι οι κατακόμβες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τουλάχιστον να υπήρχε μία ηπιότητα. Και εκείνο το χαριτωμένο που λέει ο Απόστολος Παύλος όταν απολογείται, σε ποιον απολογείται, εις τον Φίστον, καλύτερα εις τον βασιλέα Ηρώδη Αγρίπα, που είναι παρόν και ο Φίστος, ο Ρωμαίος έπαρχος, διοικητής, και τον παρουσιάζει στον βασιλιά Αγρίπα, τον Παύλο, για να βρει, λέει, κάτι να γράψει, στέλνοντας τον Παύλον, επειδή Κέσαρα επεκαλέστη, κάτι να γράψει δια των εις των Σεβαστών. Ο Σεβαστός ήταν ο αυτοκράτορας. Και απολογείται ο Απόστολος Παύλος εις τον βασιλέα Αγρίπα. Του λέει, βασιλέφα Αγρίπα, θεωρώ τιμή μου. Ακούτε τι λέει, θεωρώ τιμή μου να απολογηθώ σε σένα. Τιμή μου, είναι ο άρχοντας. Ας ήταν ο παλιάνθρωπος βασιλιάς Αγρίπας, εκείνος που τον είδαμε πως πέθανε, να μην επεκτηνόμεθα. Όμως όταν κάποια στιγμή ήταν και η γυναίκα του, λέει, η Βερονίκη, και εισήλθαν σε εκείνη την αίθουσα με τα πολλής φαντασίας, με συνοδεία, με χιλιάρχους και τα λοιπά, ντυσίματα, πράγματα, πράγματα. Αυτό θα πει με τα πολλής φαντασίας. Ο καημένος ο Παύλος με τις αλυσίδες στα χέρια. Και για μια στιγμή λέει ο Ηρώδης, λίγο ακόμα και με κάνεις χριστιανόν. Άλλοι θέλουν να το ερμηνεύσουν, να ερμηνεύσουν ότι το είπε ειρωνικά αυτό ο Ηρώδης. Ο Παύλος δεν το δέχθηκε ειρωνικά ότι το είπε, το δέχθηκε σοβαρά, γιατί απήντησε σοβαρά. Και τι του λέει, θα σου το ευχόμουν με όλη μου την καρδιά να γίνεις χριστιανός όπως και εγώ είμαι χριστιανός, παρεκτός των δεσμών τούτων, έξω από τα δεσμά, τις αλυσίδες αυτές που φοράω. Δηλαδή εσύ να είσαι ελεύθερος, να μην φοράς αλυσίδες και να είσαι χριστιανός. Δεν έγινε χριστιανός ο Ηρώδης Αγρίπας, δικό του θέμα, κατά δυστυχία. Αλλά όμως τι εύχεται ο Απόστολος Παύλος, ή επιτέλους να μην είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα μπορούσε να στέκεται δυσμενός έναντι των χριστιανών. Το καταλάβατε, είναι πολύ σπουδαίο. Και αν ακόμη δεν είναι χριστιανός ο ηγεμόν, ο αυτοκράτορ, ο βασιλιάς, πρόεδρος δημοκρατίας, τι μπορεί να είναι, τουλάχιστον να ευλαβείτε και να σέβετε την Εκκλησία. Υπέρ στρατοπέδων και συμμάχων. Ερωτώ, ποιοι είναι στα στρατόπεδα? Δεν είναι τα παιδιά μας? Εσείς αυτή τη στιγμή εδώ που με ακούτε, δεν έχετε παιδιά που είναι στρατιώτες? Ασφαλώς ναι. Σας ερωτώ, ένα στρατόπεδο να πάσα στιγμή υποτίθεται δεν είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα δίκαια της πατρίδος? Και συνεπώς τα παιδιά σας να βρεθούν για μια στιγμή ξαφνικά σε μια εμπόλεμη κατάσταση? Δεν θα μπορούμε λοιπόν να ευχόμεθα για τα στρατόπεδά μας, που είναι οι άνθρωποι μας, είναι τα παιδιά μας, είναι οι χριστιανοί μας? Αναφυσβήτητα ναι. Και συμμάχων, και εκείνοι οι οποίοι έρχονται και είναι έτοιμοι να μας υπερασπιστούν σε μια πολεμική σύραξη. Υπέρ των ενασθενίες. Τι ωραίο αυτό. Να ευχηθούμε για εκείνους που είναι στο κρεβάτι και δεν μπορούν να σηκωθούν και να έρθουν τώρα στη λειτουργία. Σημειώσατε δε ότι στην αρχαία εκκλησία οι ασθενείς δεν έμειναν χωρίς τη Θεία Κοινωνία. Ο ιερεύς μετά την λήξη της λειτουργίας έπαιρνε το Άγιο Ποτήριο, δεν έκανε κατάλυση, έπαιρνε το Άγιο Ποτήριο και κοινωνούσε, πήγαινε στα σπίτια. Είπα ο ιερεύς, ο διάκονος το έκανε. Εν ανάγκη, δηλαδή αν έλειπε ο διάκονος ή δεν υπήρχε, ο ιερεύς πήγαινε και κοινωνούσε τους ασθενείς. Θυμάμαι κάποτε είχα λειτουργήσει στον Πυργετό και μου λένε ότι ήθελε κάποιος να κοινωνήσει. Πήρα το Άγιο Ποτήριο στον δρόμο, Προσέξτε, το Άγιο Ποτήριο δεν πήρα το Άγιο Ορτοφόρο εκείνο το οποίο κρύπτομαι και δεν φαίνεται, ή μπορεί να φαίνεται το επιτραχύλιο μόνο. Όχι, το Άγιο Ποτήριο πήρα. Και πήγα στο σπίτι αυτό, κοινώνησε ο άνθρωπος και επέστρεψα. Και άλλη μια φορά, δύο φορές μου έχει συμβεί έτσι. Πολλές φορές έχω κοινωνήσει ασθενείς, αλλά με το Άγιο Ποτήριο μόνο δύο. Και άλλη εδώ στον Άγιο Αντώνιο, ήταν ένα σπίτι μετά το νοσοκομείο, κάπου εκεί, το 404, και πήγα μετά τη Θεία Λειτουργία και κοινώνησα τον άνθρωπο αυτόν. Ήταν έργον των διακόνων πρωτίστως, σας είπα, ή των ιερέων, να πάνε να κοινωνήσουν όσους δεν μπορούσαν να έλθουν. Δηλαδή, εκείνοι που δι' ευλόγους αιτίας, δεν μπορούσαν να είναι παρόντες. Κυρίως οι ασθενείς. Και μετά υπέρ των καταπονουμένων, καταπονούμενοι, είναι εκείνοι οι οποίοι, πώς να το εξηγήσω, αυτός που καταπονείται από διάφορα περιστατικά της ζωής, κουράζεται, ζουλιέται, να πούμε με ένα σύγχρονο όρο, καταπιέζεται. Ποιος είναι ο καταπονούμενος? Ο καταπιεζόμενος από διάφορα περιστατικά. Και απαξ απλώς, λέει ο Άγιος Κύριλλος, για να μην πολυλογεί, είπε πάντων των βοηθείας δεωμένων. Εύχεται η Εκκλησία για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη βοηθεία. Η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου λέει πέρα εκείνων που είναι τον εν μετάλλης των πλεών οδηπορούντων, εν μετάλλης. Ποιοι είναι εκείνοι που είναι στα μεταλλεία? Και τότε στα μεταλλεία δεν δούλευαν συνήθως άνθρωποι σωστοί, δηλαδή ως εργάτες. Κυρίως πήγαιναν εκεί εχμαλώτους ή δούλους. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Μια καταναγκαστική εργασία, συνήθως, όχι απολύτως, αλλά συνήθως. Έτσι βλέπετε ότι όλοι αυτοί είχαν ανάγκη της μνημονεύσεως της Εκκλησίας. Δεόμενοι δε πάντες εμείς, ταύτην προσφέρομαι την θυσία. Προσφέρομαι, λέγει, αυτήν τη θυσία όλοι εμείς δεόμενοι και αυτούς. Μία εκκλησία που δεν θα μπορούσε να μνημονεύσει ή δεν θα είχε τη μνημόνευση των άλλων θα ήταν κάτι περίεργο, κάτι άσχημο. Εδώ υπάρχει η μεγάλη αντίληψη της Εκκλησίας, αντίληψης. Ξέρετε, λέγεται ο αντιλήπτορ, αυτός που αντιλαμβάνεται. Δηλαδή αυτός που έχει, λέμε στην Παναγία, ότι είναι αντίληψής μας, δηλαδή μας καταλαβαίνει. Η Εκκλησία λοιπόν έρχεται να καταλάβει όλους εκείνους οι οποίοι μέσα στον κόσμο κατά οποιονδήποτε τρόπο υποφέρουν, ακόμη και εκείνους που δεν είναι χριστιανοί. Και πηγαίνουμε εις την ενάτη παράδοση. Ήτα θα πει έπειτα, μνημονεύομεν και των κεκοιμημένων πρώτων πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, μαρτύρων, όπως ο Θεός ευχές αυτών και πρεσβείες προσδέξετε ημών την δέηση. Μνημονεύομαι, λέει, τους κεκοιμημένους πατριάρχες, προφήτες, αποστόλους, μάρτυρες κλπ. Να προχωρήσω λίγο, θα επανέλθω. Ήταν έπειτα και υπέρ των κεκοιμημένων Αγίων Πατέρων και Επισκόπων και πάντων απλώς των ημίν προκεκοιμημένων μεγίστην όνησιν πιστεύοντες έσαστε τις ψυχές υπέρ ον ιδέησης αναφέρεται της Αγίας και φρικοδεστάτης προκειμένης θυσίας. Ύστερα λέει ευχόμεθα υπέρ των προκεκοιμημένων, συγγνώμη, των κεκοιμημένων Αγίων Πατέρων και Επισκόπων, των κληρικών, για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη πεθάνει προπολού, όπως έχουμε τα λεγόμενα ψυχοσάββατα. Δύο έχουμε ψυχοσάββατα μέσα στο χρόνο. Κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στις ψυχές των κειμένων. Ιδιαίτερος δύο που κάνουμε μνήμα πάντων προγόνων, πάπων, προσπάπων. Θα έχετε ακούσει εκείνη τη γνωστή θέση. Και ακόμη πιστεύω, με λέγει, ότι θα έχουν πολύ μεγίστη, λέει εδώ, ωφέλιαν, όνισιν, ωφέλιαν εις τας ψυχάστων, υπέρ των οποίων αυτή η δέησης επιθυσίας, δέησης επιθυσίας, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αναφέρεται της Αγίας και Φρικοδεστάτης προκειμένης θυσίας. Αφού έχουμε τη δέηση, έχουμε τη θυσία μπροστά μας. Είδατε πως τη λέει, Αγία και Φρικοδεστάτη, προκειμένη είναι μπροστά μας στην Αγία Τράπεζα, και να ευχηθούμε για αυτούς τους και κοιμημένους. Θα ήθελα να πω την επομένη παράγραφο, θα ξαναγυρίσω στην ενάτη. Κάποιος μπορεί να πει, δηλαδή τι είδους ωφέλεια μπορεί να πει. Γι' αυτό θέτει το θέμα ο Άγιος Κύριλλος και λέγει στην δεκάτη παράγραφο, σας επαναλαμβάνω, θα γυρίσω εις την ενάτη, και βούλομαι ημάς από υποδείγματος πείσε. Και θέλω, λέει, να σας πω ένα παράδειγμα. Είδαγαρ πολλούς τούτο λέγοντας ότι, διότι είδα πολλούς να λένε ότι, τι ωφελείται ψυχή με τα αμαρτημάτων απαλλασσομένη τούτο του κόσμου, τι λέγει ωφελείται η ψυχή όταν έφυγε από τον παρόντο κόσμο με αμαρτήματα, ή ου μεθ' αμαρτημάτων, εάν επί της προσφοράς μνημονεύεται, ή ακόμη και χωρίς αμαρτήματα εάν έφυγε, τι ωφέλεια έχει να βρει όταν μνημονεύεται επί της προσφοράς, δηλαδή επί του σώματος και αίματος του Χριστού. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η μνημόνευση και ζώντων και κοιμημένων γίνεται δύο φορές στη Θεία Λειτουργία. Η μία γίνεται στην προσκομιδή και η δευτέρα γίνεται μετά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων. Επειδή όμως μπορεί να είναι πολλά τα ονόματα και οι άνθρωποι μας δεν ανέχονται να περιμένουν μνημονεύσεις ονομάτων, παραλείπομαι κακώς τα ονόματα μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και ζώντων και κοιμημένων. Ενθυμίστε ότι βέβαια εμείς ξεκινήσαμε, εγώ αρχικά εκεί στο μοναστήρι, να λέμε και μετά τον καθαγιασμό, γιατί αυτό είναι το σωστό. Και μάλιστα στην προσκομιδή πάλι θυσία έχουμε, αλλά επί άρτου και ίνου. Τώρα έχουμε επί σώματος και αίματος Χριστού. Οπότε είναι πολύ σπουδαιότερα η μνημόνευση μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Και σιγά σιγά είδα τα πρόσφατα χθες, γιατί δεν πήγα να πάνω, θα πάνε αύριο πρώτα ο Θεός. Πολύ καιρό είχα να δω, αγαπητοί μου, τρόμαξα. Τόσα πρόσφατα στέλνετε, καλώς πράτετε. Πάντως τρόμαξα, τόσα πολλά, τα οποία βεβαίως όλα υψώνουμε και τα λοιπά. Προσέξτε όμως να δείτε, όταν μνημονεύαμε σε αγρυπνίες, ερχόσαστε και φέρατε πρόσφορα, πολλά πρόσφορα και πολλά ονόματα. Κάποια κυρία είχε την τόλμη να μετρήσει κάπου 3.000 ονόματα. Θα ενθυμίστε ότι καταναλώναμε περί την μισή ώρα να μνημονεύουμε τα ονόματα. Το ζητήσατε, το ξαναζητήσατε, το ξαναζητήσατε. Εγώ έλεγα, καλά. Κάποια φορά το κάναμε, γιατί δεν ήταν τεχνικός, δηλαδή δύσκολο. Ήταν πολύ τεχνικός, πολύ δύσκολο. Το να είναι λιγότερα ονόματα, αυτό γίνεται. Εγώ βέβαια καμιά 100, 150 ονόματα τα μνημονεύω ούτως ή άλλως. μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ούτως ή άλλως. Αλλά όμως και μνημονεύομαι και εκείνους που έχουν το μνημόσυνο τα λοιπά. Δυστυχώς δεν θα μπορούσε ο κόσμος να κάθεται να ακούει 1000, 2000 και 3000 ονόματα. Και έτσι πρακτικώς αυτό έχει φύγει. Αλλά δεν είναι σωστό. Θα έπρεπε να υπήρχε. Θα μπορούσαμε όμως να μνημονεύαμε έστω περιοδικώς. Δηλαδή, τώρα τι να πω, ας μην πω τίποτε περισσότερο. Βέβαια, όταν πηγαίνουμε το πρόσφορο θέλουμε κάποια ονόματα. Όταν όμως κάποιοι βάζουν και το γείτονα και τη γειτόνισσα και την παραγειτόνισσα και την ξαδέλφη την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη ξαδέλφη, μαζεύονται 50 ονόματα μόνο σε ένα χαρτί. Πώς να γίνει? Αν βάλει κανείς οικονομικά μόνο τα ονόματα του σπιτιού του, το πράγμα βολεύεται. Όταν όμως μπαίνουν φυλάδες ολόκληρες πραγματικά, δεν λέω τίποτα άλλο παρά δικαιολογώ το γιατί τεχνικώς είναι δύσκολο να μνημονεύσουμε μετά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων. Αλλά επανέρχομαι και λέγει εδώ ένα παράδειγμα ο Άγιος Κύριλλος και λέγει το παράδειγμα. Αλλά πριν πω όμως τι λέει στο παράδειγμα, να σας πω και κάτι. Εδώ το λέει υπόδειγμα, θα λέει παράδειγμα, το ίδιο, αυτό είναι. Προσέξατε, ένα παράδειγμα δεν αποτελεί, αυτό καλά προσέξατε το, δεν αποτελεί στοιχείον αποδείξεως, αποτελεί στοιχείον διασαφήσεως. Όταν λέμε ένα παράδειγμα σε μια περίπτωση, ξαναλέω άλλη μια φορά, ποτέ το παράδειγμα, μα ποτέ, όποιος ξέρει, όποιος ξέρει, δηλαδή ξέρει πώς να διαρθρώσει κάτι επιστημονικός και να το παρουσιάσει και να πει να αυτό έτσι και έτσι, η ένδειξη δεν είναι ποτέ απόδειξη. Το πείραμα αποτελεί βέβαια απόδειξη, αλλά δεν θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, πρέπει να είναι κατοχυρωμένο κλπ. Κλπ. Το παράδειγμα δεν αποτελεί ποτέ απόδειξη. Αποτελεί μόνο διασάφηση μιας αληθείας που θέλουμε να πούμε. Έτσι αυτό που θα πει δεν είναι απόδειξη, είναι απλώς παράδειγμα για να διασαφήσει αυτό που θέλει να πει. Τίποτε άλλο. Αυτό να το κρατήσετε. Πάρα πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι και σας λένε ένα παράδειγμα και το χρησιμοποιούν σαν απόδειξη μιας δικής των θέσεως. Να τους πείτε πολύ απλά, με συγχωρείς, αλλά αυτό που λες είναι παραδείγμα και δεν μπορεί να αποτελέσει απόδειξη. Παρακαλώ, ιδιαιτέρως προσέξατε το, όσοι μπορείτε να έχετε κάποιο λόγο να μιλείτε, όπως επί παραδείγματι θέλουν να υποστηρίξουν το κισμέτ, τη μοίρα, το πεπρωμένο, και σου λέει κάποτε, σας το έχω πει αυτό και άλλη φορά, κάποιος λέγει άνθρωπος ήταν πολύ φτωχός και θέλησαν οι άνθρωποι να τον βοηθήσουν εκεί οι φίλοι του, για να μην τον ντροπιάσουν, λένε θα του ρίξουμε ένα πουγγί με φλουριά. Όπως περπατούσε λοιπόν σε κάποιο σημείο του δρόμου, ρίξανε αυτό το πουγγί με τα φλουριά. Λίγο πριν πάει στο σημείο που ήταν το πουγγί, λέει ο ίδιος, άραγε πως περπατάνε οι στραβοί, οι τυφλοί, πως να περπατούν, για να δοκιμάσω. Έκλεισε λοιπόν τα μάτια του, προσπέρασε το πουγγί. Άμα το άνοιξε τα μάτια του, βέβαια δεν το είδε το πουγγί, γιατί το προσπέρασε. Και λένε τώρα, είδατε απόδειξης ότι υπάρχει κισμέτ, τύχη. Δεν είναι απόδειξη, είναι ένα παράδειγμα που διασαφίζει εκείνο που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Αυτό δύναται να γίνει απόδειξη? Ποτέ. Και αυτό σας το είπα, προσέχετε. Γιατί πάρα πολλά πράγματα κυκλοφορούν τα οποία σερβίρουν ως απόδειξη. Αν ξέρουμε να δομούμε με 100% λογική ένα επιχείρημα, όπως τα μαθηματικά, όπως τη φυσική κτλ. Το παράδειγμα είναι παράδειγμα. Το είπα 5 φορές. Δεν είναι απόδειξη. Προχωρώ τώρα. Και λέει το υπόδειγμά του, το παραδειγμά του ο Άγιος Κύριλλος. Άρα γάρ ή της βασιλεύς προς και κρουκώτας αυτό εξορίστους ποιήσιεν ή τα ή τούτης διαφέροντες στέφανον πλέξαντες υπέρ των εν τιμωρίες αυτό τούτον προς ενέγγιεν ούκαν αυτής άνεσιν δόη των γολάσεων. Δηλαδή, αν έστειλε στην εξορία κάποιους ο βασιλιάς και οι τούτης διαφέροντες, αυτοί που διαφέρουν από τους εξορίστους, δηλαδή που δεν είναι εξόριστοι, τι άλλοι πλέξουν στεφάνια και τα προσφέρουν στο βασιλιά υπέρ των εξορίστων, δεν θα φανεί ευνοϊκός ο βασιλιάς υπέρ των εξορίστων? Αυτό είναι το παραδείγμα του. Που λέει ουκαν αυτής άνεσιν δόη των κολάσεων, δεν θα τους έδινε μία άνεση ως προς τις τιμωρίες? Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριος των αυτών τρόπων και εμείς το ίδιο πράγμα και εμείς κάνουμε υπέρ των και κοιμημένων αυτό τας δεήσεις προσφέροντας και αμαρτωλοί όσοι, συγγνώμη, καν αμαρτωλοί όσοι ου στέφανον πλέκομεν αλλά Χριστόν εσφαγιασμένον υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων προσφέρομεν εξηλεούμενοι υπέρ αυτών και ημών των φιλάνθρωπων Θεών. Εδώ δεν έχουμε ένα στεφάνι να προσφέρουμε, έχουμε αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πόσο περισσότερο λοιπόν θα βοηθηθούν οι και κοιμημένοι? Αγαπητοί μου, είναι πίστης της Εκκλησίας και όσοι έπεσαν το θέμα αυτό το αναφέρουν, ότι οι και κοιμημένοι ωφελούνται πάρα πολύ από τη λειτουργία που τελείται εις τον Θεό. Και ας έχουν φύγει από τον παρόντα κόσμο. Ο Άγιος Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέγει μάλιστα ότι οι και κοιμημένοι ωφελούνται περισσότερον από τους ζώντας. Και ακόμη κάτι άλλο, ότι δεν είναι ότι έχεις το σώμα σου για να κοινωνήσεις, διότι κοινωνεί και η ψυχή. Συνεπώς και οι ψυχές γίνονται κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Χριστού, ως ενσωματωμένοι στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Προσέξτε αυτό το σημείο. Λέμε ότι τελούμε τη Θεία Λειτουργία, έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκείνοι οι δικοί μας, οι γνωστοί μας, οι φίλοι μας, οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, όταν ζούσαν δεν κοινωνούσαν? Συνεπώς δεν ενώθησαν με το σώμα του Χριστού? Όλοι οι Άγιοι δεν κοινωνούσαν? Δεν είναι ενωμένοι με το σώμα και το αίμα του Χριστού? Δεν έχει σημασία αν χωρίστηκε το σώμα και η ψυχή. Όσοι ενωμένοι με το σώμα και το αίμα του Χριστού αποδέχονται όλες τις ευεργεσίες από το σώμα και το αίμα του Χριστού όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Όσοι μάλιστα από σας πάρετε αυτό το ντόμο που σας είχα πει, έχει ένα σχόλιο στο θέμα των γεκοιμένων αρκετά πλούσιο, στην 5η μυσταγωγική κατήχηση, ο αριθμός 5 ή 6 είναι, δεν θυμάμαι, ένα σχόλιο, το κοίταξα και το είδα, γι' αυτό σας το λέγω, μπορείτε να το δείτε, έχει πολλά πολλά εκεί γραμμένα. Πάντως ωφελούνται οι γεκοιμημένοι, πίστη της Εκκλησίας. Σημειώσατε δε ότι η παρουσία των Αγίων δεν είναι παρουσία ψηλή με γιώτα, δηλαδή σκέφτη, γυμνή, νοητή, είναι πραγματική, διότι όταν μνημονεύουμε τους Αγίους είναι παρόντες οι Άγιοι. Τι είναι η τρόπε, τι είναι η τρόπο, ενωμένοι πάντοτε με το σώμα και το αίμα του Χριστού. ούτε στιγμή δεν μπορεί να νοηθεί ότι η θριαμβεύουσα και η στρατευωμένη εκκλησία κάποια στιγμή μπορεί να μένει ξέχωρα από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ούτε στιγμή. Είναι αδιανόητο. Γιατί αυτό θα πει η εκκλησία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι οι Άγιοι, επαναλαμβάνω, είναι παρόντες σε μία Θεία Λειτουργία. Όπως και οι κεκοιμημένοι όλοι εξάλλου, κατά έναν εποπτικό τρόπο. Στο Άγιο Δισκάριο βάζουμε και τις μερίδες των ζώντων και τις μερίδες των κεκοιμημένων. Θα ήταν μία ματαιοπονία να βάζαμε μερίδες κεκοιμημένων στο Άγιο Δισκάριο, αν υποτεθεί ότι δεν ωφελούντο οι κεκοιμημένοι. Προσέξτε λοιπόν, και μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι τοποθετημένο μάλιστα και ρίος, κέρια, αλλά και όλη η θεολογία και η πράξη της Εκκλησίας σε αυτό κινείται, ότι και οι κεκοιμημένοι ωφελούνται. Όμως όλοι και κοιμημένοι, αν κάποια ασέβεια τους έκανε να μην χωριστούν από την Εκκλησία. Και για να το καταλάβουμε αυτό, θα σας διαβάσω από το 8ο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών στην πολύ. Να σας διαβάσω. Επιτελείστο δε τρίτα των κεκοιμημένων εν ψαλμής και αναγνώσμασιν και προσευχές δια των διατριών ημερών εγερθέντα. Να επιτελούνται, λέγει, μνημόσυνα. Δηλαδή πώς, υπέρ των κεκοιμημένων, βλέπετε. Τι, με ψαλμούς και αναγνώσματα και προσευχές. Πότε? Στις τρεις ημέρες. Αυτά είναι τα τρίτα, όπως και γίνεται στην πράξη. Τρεις ημέρες, τα τριήμερα όπως λέμε. Μία μικρή παρένθεση. Όταν βάζουμε το σιτάρι, γιατί μπορούμε να κάνουμε και ένα μνημόσυνο χωρίς το σιτάρι. Το σιτάρι, αγαπητοί μου, είναι το σύμβολο της Αναστάσεως των νεκρών. Για να μην μακρηγορώ, το παράδειγμα είναι παρμένο τόσο από τα λόγια του Χριστού όσο και από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, που ομιλεί για το σιτάρι και το θεωρεί σύμβολον της Αναστάσεως των νεκρών. Ως παράδειγμα το λέγει στην 1η προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο. Για να μην μακρηγορώ. Συνεπώς τα κόλυβα, δηλαδή το σιτάρι, είναι αυτό, το σύμβολο της Αναστάσεως των νεκρών. Να επιτελούνται λοιπόν τα τριήμερα, τα τρίτα, δηλαδή την τρίτη ημέρα. Γιατί? Δια των διατριών ημερών εγερθέντα. Επειδή ο Χριστός ανεστήθη την τρίτη ημέρα, να γίνει μνήμα της Αναστάσεως των νεκρών. Σημειώσατε δε το σιτάρι είναι? Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, επειδή μιλάει εδώ για τον εγερθέντα Κύριον, λέγει είναι πάντα το σύμβολο της Αναστάσεως. Πέφτει στη γη, σαπίζει, αλλά φυτρώνει καινούριο. Γι' αυτό είναι το σύμβολο της Αναστάσεως. Και ένατα, εις υπόμνησιν των περιόντων και των κεκοιμημένων. Και ένατα, δηλαδή τα 9 μέρα. Έτσι. Εδώ λέγει η υπόμνηση, για να θυμόμαστε, και τους ζώντας και τους κεκοιμημένους. Και τεσσαρακοστά κατά των παλαιών τύπων. Ποιος είναι ο παλαιός τύπος? Μωυσήν γαρ ούτως ο λαός επένθησεν. Ο λαός επένθησε τον Μωυσή 40 ημέρες. Αυτός είναι ο παλαιός τύπος. Και ενιάσια υπερμνίας αυτού και πάνω στον χρόνο, για να τον θυμόμαστε, εμείς να θυμόμαστε αυτόν, και διδώστο εκ των υπαρχόντων αυτού πέμισιν εις ανάμνησιν αυτού. Ώστε λοιπόν έχουμε μνημόσυνα τριήμερα, εννεάμερα, σαρανταήμερα, ενιάψια ενός χρόνου. Μπορούμε και κάθε χρόνο, προσέξατε, μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε μνημόσυνο εάν θέλουμε. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, μα κανένα. Όποτε θέλουμε μπορούμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο ή ένα τρισάγιο. Η διαφορά μνημοσύνου και τρισαγίου είναι σε τούτο, ότι απλώς δεν λέμε στο τρισάγιο κάποια τροπάρια. Είναι συντομότερο συνεπώς. Η ευχή όμως για τους κεκοιμημένους και στο μνημόσυνο και στο τρισάγιο είναι η ιδία. Αυτό να το γνωρίζετε, είναι η ιδία. Αλλά λέει στη συνέχεια, και διδώστο εκ των υπαρχόντων αυτού πέμισιν εις ανάμνησιν αυτού, και να δοθούν, λέγει, εις τους πτωχούς από τα υπάρχοντά του, για να τον θυμώνται. Είναι και κάτι περισσότερο από το να τον θυμώνται. Είναι συντελεστικό στοιχείο στην ανάπαυση του κεκοιμημένου. Από τα χρήματά του, από τα πράγματά του, να πούμε θα δώσουμε για να τον θυμώνται, να τον μνημονεύουν. Έχει ωφέλεια η ψυχή. Προσέξτε. Γιατί λέω συνέχεια προσέξτε. Στην επόμενη παράγραφο λέει τα εξής. Ταύτα δε περί ευσεβών λέγομαι. Όλα αυτά που λέμε για τους ευσεβείς τα λέμε. Περί γάρα σεβών, αν πρόκειται περί ασεβών, εάν τα του κόσμου δώσ πένισιν, ουδέν ονήσεις αυτόν. Του κόσμου τα πράγματα να δώσεις, όλο τον κόσμο να δώσεις, σε τίποτε δεν έχεις να τον ωφελήσεις. Είδατε εδώ τι λέει, ουδέν ονήσεις αυτόν. Άρα λοιπόν, εάν είναι ευσεβής, ονήσεις αυτόν, λέει, θα τον ωφελήσεις. Βλέπετε πως βγαίνει έμεσα. Διότι αν δεν ωφελείται ο ασεβής από την ελεημοσύνη που θα κάνουν οι ζώντες, αλλά ωφελείται όμως ο ευσεβής από την ελεημοσύνη των υπαρχόντων, αυτό που σας είπα στην πιο πάνω παράγραφο. Τι θα πει ασεβής? Ο ευσεβής, γιατί μπορεί να πείτε για μια στιγμή, και τι ανάγκη μετά έχει ο ευσεβής? Αφού είναι ευσεβής, πήγε στη Βασιλεία του Θεού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αγαπητοί μου, προσέξτε, δηλαδή στον Παράδεισο εννοώ, όταν λέει ευσεβή, δεν εννοεί ότι είναι αναμάρτος, διότι η ευσέβεια δεν καθορίζει την αμαρτία, καθορίζει τη φοβερή στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Αυτός είναι ο ασεβής, εκείνος ο οποίος είναι εχθρός του Θεού, πολέμησε το Θεό. Φερρυπίν. Τι να πω και παραδείγματα τώρα. Γίνομαι και πολλές φορές αντικείμενο σχολείων. Ο Καζαντζάκης, τον οποίο και αφόρησε η Εκκλησία. Θα πει αφόρησε. Τον έβγαλε. Χίλια μνημόσυνα να γίνουν στον τάφο του και γίνονται. Καμία ωφέλεια δεν έχει. Όταν επάνω στον τάφο του μπορούν να γράφουν, να είπε ο ίδιος το έδωσε αυτό, το επίγραμμα, δεν πιστεύει σε τίποτα, είμαι λεύτερος. Γιατί εκείνος που πιστεύει είναι δέσμιος, εκείνος που δεν πιστεύει είναι ελεύθερος. Ακούστε αντίληψη, ακούστε τοποθέτηση. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό? Ότι εκείνος που χωρίστηκε από την παρούσα ζωή από το Θεό, και αυτό λέγεται ασέβεια, αυτός δεν έχει ουδεμία ωφέλεια. Ουδεμία. και όλα τα υπαρχοντά του να δώσουμε και μνημόσυνε να κάνουμε, δεν έχει ουδέ μία ωφέλεια. Ο αμαρτωλός δεν είναι ασεβής. Αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή εδώ οι παρόντες κατά τεκμήριον με την παρουσία μας είμαι θα με ένα αμαρτωλή, και εγώ που σας μιλώ και δεν με ακούτε, αλλά δεν είμαι θα ασεβής. Ο Θεός να μας φυλάξει. Απλώς είμαι θα αμαρτωλή. Δια τους αμαρτωλούς ο λόγος των μνημοσύνων, όχι δια τους ασεβείς. Πιστεύω ότι έγινε σαφές το θέμα πως διακρίνεται. Αν μου πείτε όμως, να μιλήσουμε λιγάκι πιο πραγματικά, αν μου πείτε, μα πολλοί μπορεί να ομολόγησαν την αθεία τους, την απιστία τους, βέβαια κάποια στιγμή βαφτίστηκαν φυσικά παιδιά, αλλά κατόπιν όμως απεμπόλησαν την πίστη και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί τι, να μην τους κάνουμε μνημόσυνο? Δεν θα γίνει εδώ και ένα δημόσιο σκάνδαλο? Ότι δηλαδή τι, προκαθορίσαμε ότι αυτοί δεν θα σωθούν? Λοιπόν, κάνουμε και σε αυτούς μνημόσυνο, αλλά με ποια όμως, με ποιο σκεπτικό? Ένας άνθρωπος που πεθαίνει και να υπήρξε άθεος και άπιστος και ξέρω εγώ, να υπήρξε βλάσιμος και λοιπά, πεθαίνει. Έχει κλείσει τα μάτια του και δεν επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Ποιος μας πληροφορεί ότι αυτός ο άνθρωπος τη στιγμή εκείνη δεν είπε ένα «συγχώρησέ με Θεέ μου»? Είναι κανείς σε θέση να μας το βεβαιώσει ότι δεν μπορεί να το είπε ένας τέτοιος άνθρωπος? Εάν λοιπόν μπορεί να είπε «το συγχώρησέ με Θεέ μου», του κάναμε μνημόσυνο. Του κάναμε μνημόσυνο. Και λέει στη συνέχεια «ταύτα δε περί ευσεβών λέγομαι». Ναι, σας το διάβασα ολόκληρο. Και τι λέει στη συνέχεια, ακούστε γιατί και πώς το δικαιολογεί. «Ο γαρ περιόντι εχθρόν ειν το θείον», ενώ όσο ζούσε ήταν εχθρός εις το Θεό, δήλωνε ότι και μεταστάντη. Είναι φανερόν ότι και μετά το θάνατό του είναι εχθρός του Θεού. Πώς λοιπόν θα κάνουμε μνημόσυνο και να προσευχηθούμε για αυτόν? «Ου γαρ εστίν αδικία παρά αυτό», στο Θεό δίκαιος γαρ ο Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε. Δηλαδή αυτός τι, αρνήθηκε. Αφού αρνήθηκε, πώς να βοηθήσω εγώ τώρα αυτόν? Μόνος του αρνήθηκε. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και ειδού άνθρωπος και το έργο αυτού. Και αυτό το τελευταίο μάλιστα είναι από το Ισαΐα, 62 κεφάλαιο στίχος 11. Δηλαδή, να ο άνθρωπος και το έργο του. Δίκαιος αυτός και το έργο του δίκαιο. Ασεβής αυτός, ασεβές και το έργο του. Συνεπώς, αφού ο Θεός είναι δίκαιος, δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο ποτέ να τον δεχτεί, εάν όντως έφυγε με ασεβή καρδιά. Αυτά βέβαια αναφέρονται στο θέμα των μνημοσύνων. Αλλά και ένα ακόμη για να βγάλουμε αυτά στους παραγράφους, που λέγει ότι κάνουμε αναφορά εις τους μάρτυρας, αποστόλους, προφήτας, πατριάρχας και τα λοιπά. Το λέμε και στη λειτουργία αυτό. Εδώ τι έννοια έχει? Και μάλιστα υπάρχει και η πρόθεση υπέρ, με την έννοια, προσέξτε με, με την έννοια ότι ευχόμαστε για αυτούς να σωθούν. Φερειπίν οι Απόστολοι, αν είναι δυνατόν. Έχει την εξής έννοια: ή Άγιοι ή Μάρτυρες, ότι αυτοί τους καλούμε να ευχηθούν υπέρ ημών εις τον Κύριον της δόξης, του οποίου το σώμα και το αίμα έχουμε κείμενα επί της Αγίας Τραπέζης. Έτσι αγαπητοί μου, τελειώσαμε θα λέγαμε και αυτήν την παράγραφο που αναφέρεται στην μνημόνευση και των ζώντων και κοιμημένων. Από την 11η παράγραφο αρχίζει ένα σύντομο μεν αλλά πολύ χρήσιμο θέμα, που πιάνει ίσως περίπου το υπόλοιπο της κατηχήσεως και αναφέρεται εις τη λεγόμενη Κυριακή προσευχή, εις το γνωστό μας Πάτερ ημών. Και ξαναλέγω, πάρα πολύ σύντομα ομιλεί, αλλά όμως εμείς και κάτι παραπάνω μπορούμε να πούμε, ώστε με την ευκαιρία αυτή να δούμε και την λεγόμενη Κυριακή προσευχή. Και λέγεται Κυριακή διότι την είπε ο Κύριος πρώτα ο Θεός την μεθεπομένη Δευτέρα. Ο Κύριος να σας ευλογεί.